habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idin kaga imaaneysa Washington. waa habeen jimca ah bisha December sanadka 2023 kana waa 6 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirban iyo hirarka filimyada ee geeska Afrika qaarkood caalamko dhana waxaad naga la socotaan bogeena voasomali.com. idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa idiin daadihinayaa anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. Qodobadaad ku dhegaysan doontaan idaacaddana waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan nuxurka iyo saameynta heshiiskii dhowaan magaalada Muqdisho ay ku gaareen dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada.
Heshiiskan wuxuu soo koobayaa arrimaha garsoorka iyo maxkamadaha qaab dhismeedkooda. Waxyaala badan oo heshiiska hore ku jira waxaa jiray arrimaha cadaaladda iyo isluubta ayaa la dhihi jiray. Waxay la tahay waa tallaabo hore loo qaaday oo muhiim u ah, leanna garsoorka iyo cadaaladda qeyb waxay ka tahay xasilinta iyo nabadda ayay ka tahay.
Waa run mar haddii ay qeyb ay caabanayso ama wax diidan tahay ama ay wax dhalinayso, inta badan inta kale xoogaha culays waa meeshaas soo fulay.
Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan dadka ka barakacay magaalada Laascaanood oo gaaray deegaanada kale ee gobolka Sool. Qodobadaasi iyo warar kale ayaanu idiin haynaa. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka waan idiin akhriyo. shiray isugu yimaadeen dalalka xubnaha ka hay'adda caafimaadka adduunka Khamiistii shalay ayaa agaasimaha guud ee ururkaasi Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus waxa uu ka jeediyay war wanaagsan iyo mid xun oo ku saabsan COVID-19. Waxa uu sheegay in sanadkii afraad ee xanuunkan safmarka ah ee COVID-19 uu dunida ku sugan yahay ama ay dunidu hadda ku sugan tahay meel aad uga wanaagsan sidii ay ahaan jirtay dhowr sano ka hor sababtoo ah maaraynta daryeelka caafimaadka, tallaalka iyo daweynta, ayuu yiri. Inta badan sanadkii hore COVID-19 wuu sii yaraanayay. Tallaalku waxa uu markaasi uu ku baahay adduunka oo dhan, waxaana jira horumar joogta ah oo laga sameeyey wadamo badan oo dakhligoodu uu hooseeyo iyo kuwo u dhexdhexaad yahay. Waxa uu ka digay, si kastaba ha ahaateen halista COVID-19 ay sii jirto, sinaan la'aanta ugu weyn ee helitaanka baaritaanka, daweynta iyo tallaalka ayaa iyana sii socota, buu yiri. Toddobaad kasta ku dhawaad 10,000 oo qof ayaa u dhinta xanuunka COVID-19, khasaaraha dhabta ahna waxay u badan tahay inay intaasiba ka badan tahay. Shiinaha ayaa dhanka kale Tedros waxa uu sheegay, wuxuu yiri waxaa hadda la kulmay faafitaan aad u sarreeya. Saraakiisha WHO waxay la kulmeen, buu yiri, saraakiisha Shiinaha si ay uga wada hadlaan kiisaska isbitaalada iyo qaabka loo maareynayo fiditaanka xanuunka COVID-19. Mudanayaasha xisbiga jamhuuriga ee kala qaybsan ayaa maalintii afraad oo xiriira waxay ku jiraan doorashada afayeenka aqalka cad iyadoo 3 mar oo hore lagu guuldareystay. Maalinimadii Khamiista waxaa la codeeyay markii 19-aad, iyadoo musharaxa xisbiga jamhuuriga Kevin McCarthy uu ku guuldareystay inuu helo 218 cod oo ku noqon kara afayeenka golaha, kadib markii ay ka soo horjeesteen ilaa iyo 20 mudane oo ka tirsan xisbigiisa. Codeynta ugu dambeysay ee 19-aad ayaa waxaa hogaaminaya musharaxa xisbiga Dimuquraadiga oo isaga helay 212 cod, halka musharaxa xisbiga jamhuuriga Kevin McCarthy uu helay 200 cod. Madaxweynihii hore Donald Trump ayaa isaguna helay 1 cod oo keliya, kadib markii uu soo jeediyay mudane ka tirsan aqalka Kongareeska in Trump laftiisa loo doorto afhayeenka golaha. Sharciga ayaa ogol in xilka afayeenka golaha uu tartami karo qof ka baxsan xubnaha golaha. Pakistan ayaa sheegtay in howlgal militari oo ka dhacay deegaan fog oo u dhow xuduudda dalka Afghanistan ay ku dileen ugu yaraan 11 qof oo ah maleeshooyin ka tirsan urur argagixiso. Bayaan ka soo baxay militariga Pakistan ayaa lagu sheegay in howlgalkani uu ku saleysnaa xogo sirdoon oo ay heleen una ka dhacay degmada lagu magacaabo Waziristan. Waxaan sheegeen in ay ku guuleysteen inay fashiliyaan dhaqdhaqaaqyo argagixiso oo markaasii halkaasii ka socday. Ila dhinaca amaanka ayaa sheegay in ragga la dilay ay ku jiraan kuwa isqarxiya iyo taliye muhiim ah oo ka tirsan kooxda Taalibaanka Pakistan ee loo soo gaabiyo TTP, kuwaas oo falal argagixisonimo ah ka waday Pakistan, inta badanna beegsada ciidamada amaanka iyo dadka rayidka intaba. Kooxda TTP ayaa dishay boqolaal qof oo ay ku jiraan ciidamada amaanka sanadkii hore. Inka badan 40 ciidamada Pakistan ayaa la dilay bishii December oo kaliya, taasoo noqotay bishii ugu dhimashada badnayd muddo 10 sano ah oo gacan ka hadal argagixiso waddankaasi uu ka socday. Mareykanka ayaa u aqoonsaday kooxda TTP urur argagixiso oo caalami ah, kaasoo asal ahaan ka soo jeeda Pakistan saaxiib dhowna la ah Taalibaanka Islaamiga ah ee ka taliya dalka Afghanistan. Dar dhismo uu ku socday oo ayaa ku duntay magaalada Musul ee waqooyiga Ciraaq waxana ku dhintay 3 qof, 9 kalena waxaa la sheegay inay ku dhaawacmeen sida ay soo wariyeen booliska. Dhaawaca ayaa la geeyay isbitaalka. Qayb badan oo ka mid ah magaalada Musul oo lagu burburiyay weeraradii ka dhacayay dagaaladii halkaas ka socday 2017-ka ayaa muddo bilo ah waxaa isaga soo horjeeday kooxda Daacish oo ku dhamaaday guushii ciidamada Ciraaq ay ka gaareen magaaladana ay dib ugu qabsadeen. Dagaalku wuxuu soo afjiray khilaafkii xagjiriinta ee Ciraaq bishii July ee sanadkaasi. Kooxda Daacish ayaa qabsatay Musul oo ahayd magaalada labaad ee ugu weyn dalka Ciraaq sanadkii 2014-kii, kuwaasi oo heystay ilaa laga adkaado 3 sano kadib xilligaasi. Xaaladda magaalada Laascaanood ee gobolka Sool oo maalmihii u dambeeyay ay ka socdeen rabshado dad ay ku dhinteen ayaa maanta degan, inkastoo weli ay jiraan dad barakac ballaaran ka sameynaya magaalada oo saameyntoodu ay badan tahay. Waxaana BOA ay uga warrameen dadka kala jooga magaalada Buuhood, Laxudun iyo Warwar dadkaasi barakacaya. Wariyaha BOA-da Cabdikariin Olo ayaa warbixinta nooga soo diray Laascaanood.
Xaaladda magaalada Laascaanood ayaa degan tan iyo shalay, mana jiraan wax dhibaatooyin haatani ka taagan, balse waxaa jira dad fara badan oo iyagu ka barakacay gudaha magaalada Laascaanood, kuwaas oo gaaray deegaanada deriska la. Saare Maxamed Yuusuf waxay ka mid tahay dadka Buuhoodle, waxayna V O E-da u sheegtay dadka halkaasi ku soo barakacay.
Anigu gaar ahaan waxaan la kulmay dad aad u fara badan oo guryo loo helo la soo dhaweeyey, ama siraha loo helo, ama guryo inbaa lagu soo dhaweeyey. Dhaxla waa wasan oo deewaan soo marayo. Dadka qaar baa canuuro curiya ama wata, qaar baa waayeel wata, qaar baa agoomaba ah, dumarka qaar baa xaamila ah. Dadkaasi aad Buuhood lagu soo galay. Magaalo kastaana waa la qabtaa ballacado, canshara la hadlay, wuduuda aan la hadlay, way la qabaan kaxa. Magaaladuna gobol bay ahaydo aad bay u mugweyney. Gobol dhanna dadkiisa meesha qaadi kartaa way iska yar. Marka ka Buuhood lahaan anigu aan xaadir ahay arkay dad aad fara badan baa yimid, una baahan soo dhaweyn iyo waxtar, waayo qofku beradiisa asturiya bayd nabi rasuulka calayhi salaatu wasalaam, baydka wax ka asturaad qaalisan ma jiro qof barakacay baydiisa cidima ma dabooli karto.
Waa ka mid a dadka iyaguna magaalada Laascaanood ka cararay dhibaatadii ka dhacday dad iyagu gaaray degmada Xudun ee gobolka Sool, sida uu noo sheegay Cabdicasiis Awil Caateeye oo ka tirsan ururka samafalka ee Kasmaal.
Waxaan ahay ka mid ah odayaasha degmada Xudun, kana mid ah mas-uuliyiinta ururka Kasmaal ee samafalka. Runtii dadkaasi tiradooda ma hayno, way socdaan, tiradu baa socota, laakiin barakac weyn baa ka dhacay. Wixii meel la dejin lahaa markii la dejiyey oo ay dadka maaragtay guryaha la galeen, intoodii badnayd bannaanadaa la dhigayaa oo baabuurta ku rogaysaa. Dayaca intaa leeg ayaa dhacay, welina tirakood maanu sabayn. Dadanaan kula hadlaya ayay dadku degayaan, waxayna soconayeen intii ay Laascaanood ka dhacday ee dhaartadu.
Waxay noo sheegtay Khadra aw Xasan Jaama in qoysas badan xitaa ay caruurahoodu ay ka yimaadeen.
waxaad weydiisay sida dadku u soo gaaray deegaamada iyaga aad iyo aad baa deegaamada loogu soo qaxay miisaan aad u cusba tan ku dhida saarana joogo goobaha iyagu oo dhanna waa la gaaray adeerna may soo dabagoyay weli way socdaan saaka haddaan qiyaaso baabuurtana dhaaftiiraadka 19 gaari way ahaayeen iyagii iyo waaweyn dariiqaan deganahay oo aad iyo aad xaaladoodu u custay xaal miisaanka dadka meesha maraya waa dad dareen karto dad culays isku dhigay shucuurtooda dareen karto waxay tageen magaalada dalinyaro xistaan waxa weeyaan sida balaxar oo kale beyaar oo kale dhallaamo cune dan dan uuoon dal qiyaasi karen boo soomaaliya toban sacii toban maqanaba oo aada u tiro badan guriga la yidhaahdo dugoble geedeer ballacad ilaa goob waalma waala maraya aad iyo aad mawdada culus uu dhawa dada soo qaxay waad garanaysaa dhibaatada haysatay iyo miisaanka aniga hadda xaafadayda beeska aan ku jiro waxaa jira dad aada u tiro badan waxaa jira waa maatadii ragmana waa maatadii gogol baa la kala laayahay meeshada qudhiga dareen kartaa dowla kacaysaa hadda islaan gudihiisa iyo staakal iskuola maaha marka aada iyo aada dadkaas tiraadisay inuu dadda soo qaxayo qaar baa caruurahooda qaarna ay malaayihiin gogla wadan weel xitaa ayn sinaan u karsadaan
magaalada laascaanood ayaa dadka dhex maraya haatani waxay yihiin kuwo aada u yar iyadoona indhahagu ay qabanayaan gaadiidka ay dadku alaabaha dusha sare saarteen oo taagan goobaha shidaalka laga qaato cabdikariin olol v o a magaalada laascaanood
madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa sheegay in uu booqan doono xadka gobolka texas ee dalkan maraykanka uu la wadaago dalka mexico kahor intash aan la gaarin shir madaxeedka uu toddobaadka soo socda la yeelan doono madaxweyneyaasha wadamada mexico iyo ra-iisul wasaaraha canada tallaabadan biden ayaa loo arkaa mid uu diiradda ku saarayo arrimaha socdaalka oo ka mid a arrimaha xasaasiga ee maraykanka kasoo wajahaya gudaha maraykanka wariyaha v o eda anita powell ayaa sheegaysa in madaxweynaha iyo madaxdan kaleba ay ka wada hadli doonaan kulankooda laba maalmoodna uu qaadan doono mid ka midana ay tahay ajendayaasha arrimaha ku saabsan soo galootiga shirkan ayaa waxa uu ka dhacayaa magaalada mexico city ee caasimada mexico sahre ciidla nuur ayaa noo soo jeedinaysa
saddexda hogaamiye ee kulmaya waxay ka taliyaan dhul cabirkiisa lagu qiyaaso isku geyn 20 milyan oo kilomitir oo laba jibaaran oo ay ku nool yihiin nustrilian dad ah laakiin shirka toddobaadka dambe furmaya wuxuu u muuqdaa in intiisa badan lagu falanqayn doono soo galootiga xuduudaha koonfureed ee maraykanka sida sharci darrada uga soo gudba sannadkii dhammaaday ee 2022-ka dowladda maraykanku waxay aad u xoojisay ciidamada ilaalada xuduudaha dhinaca koonfureed ee sohdinta maraykanku la wadaaga mexico badi dadka magangeliya doonka ah ee maraykanka u soo gudbaya waxay ka soo jeedaan wadamada latin america sida cuba haiti nicaragua iyo venezuela balse waxaan ka maqnayn tiro badan oo mexicana oo nolol ka dooroonta dalkooda u imanaya dalka maraykanka islamarkaana isku daya inay si sharci darro ah xuduudaha uga soo gudbaan madaxweynaha maraykanka jo biden oo dhowaan soo saaray xayiraado cusub oo soo galootiga ka dhana ayaa sheegay inuu tegi doono xuduudda maraykanka iyo mexico ay wadaagaan
next week I'm going to travel to mexico where I'm going to meet with president lopez obrador we have a big agenda
toddobaadka dambe waxaan u socdaalayaa mexico halkaasi oo aan kula kulmayo madaxweynaha dalka mexico andre manuel lopez waxaanu leenahay qorsho weyn oo aanu ka wada hadlayno waxaana ka mid a isbeddelka cimilada horumarinta dhaqaalaha iyo arrimo kale sidoo kale waxaa jira qodobo kale oo muhiim ah oo aanu ka wada hadli doono waana adkeynta xuduudka u dhexeeya labadeena dal anigu waxaan booqan doonaa xuduudkeena dhinaca texas kala wadaagno mexico maalinta axadda
qaar ka mida dadka arrimaha falaqeeya ayaa sheegaya in wadaxaajoodyada qaxootiga xuduudaha maraykanka ka soo gudbaya uu wakhti badan ka qaadan doono qodobada badan ee muhiimka u ah inay ka wada hadli lahaayeen saddexda dal ee ku yaala waqooyiga amerika ee ku kulmaya texas waxaa suurtagal ahayd inay wax badan iska weydiin lahaayeen arrimaha muhiimka u ah dadka ku nool wadamadooda sida dhaqaalaha, ganacsiga, dhaqanka iyo waliba deegaanka iyo cimilada. Eric Farnsworth waa madaxa xafiiska golaha bulshada Amerika, waxaanu VOA-da uga waramay aragtidiisa shirkaasi.
What should happen and what can happen are probably two separate things. I think all three leaders are going to be looking at this summit through a domestic lens.
Waxa inay dhacaan ay tahay iyo waxa dhici kara waa laba arimood oo kala gedisan. Aniga waxa ila tahay saddexda hoggaamiye waxay shir weynahan ka filanayaan falanqaynta arimo gudahooda si ay xal ugu helaan arimo iyaga mid kasta gudihiisa ka taagan. Mareykanka haddeenu igno waxa muuqata in mushkiladoodu tahay soo galootiga.
Laakiin qaar kale oo ka mid ah xeeldheerayaasha arrimaha falanqaynaya ayaa sheegay in Mexico ay sidoo kale faa'iido badan shirkan ka heli doonto, sida in laga hadlo wax ka qabashada arrimaha ammaanka, ka ganacsiga sharci darrada ah ee daroogada, xasilooni darrada meelaha qaar ka dhacda gudaha Mexico, iyo ismaandhaafka arrimaha tamarta ee mararka qaar soo kala dhex gala Mareykanka.
Warbixintii Anita Paul Sahre Ciilo Nuur ayaa nala socodsiinaysa halkaad kala socotaana waa VOA Washington. Dhinaca kalena mudanayaasha aqalka hoose ee Kongareska Mareykanka ayaa isku dayaya markii afraad in maanta oo Jimca ah ay doortaan afhayeenkooda iyadoo koox ilaa iyo 20 mudane ah oo qolyaha siyaasadooda u janjirta dhinaca muxaafidka ay sii wadaan inay ka hor istaagaan Kevin McCarthy in uu oo ka tirsan hoggaamiyaasha jamhuuriga inuu xilkaasi qabto. Wariyaha VOA ee arrimaha Kongareska uga soo waranta Catherine Gibson ayaa warbixintan nooga soo dirtay xarunta aqalka Kongareska ee Capitol Hill. Nuur Xasan Nuur ayaa nala socodsiinaya.
Koox yar oo ka mid ah muxaafidiinta midigta fog ayaa meel adag iska taagay doorashada afhayeenka aqalka wakiilada ee Mareykanka. Kooxdana waxaa ka mid ah xildhibaan Lauren Boebert.
Does it look like I'm ready to make a deal?
Waxay tiri miyay u egtahay in aan diyaar u ahay in aan heshiis gaaro. Inkasta oo xalay ay dhaceen wadahadallo lagula gorgortamayay kooxda diidan Kevin McCarthy, haddana weli waxay ku adkaysteen mowqifkooda adag ee ka dhanka ah hogaamiyaha jamhuuriyiinta aqalka hoose. Hogaamiyaha jamhuuriga Kevin McCarthy ayaa sa rumaysan in xalku uusan dheerayn. Waxay ila tahay in qof walba oo qayb ka ah wadahadalka uu doonayo in xal la helo. Ismarwaaga mudanayaasha jamhuuriga ee Kongareska ayaa gudaha Mareykanka ka dhalisay dood iyo cambaareyn beddeshay ra'yul caamka. Warbaahinta u janjeerta dhanka muxaafidka ayaa ka mid ah meelaha ay ka soo baxday cambaareynta dib u dhaca Kongareska. Sean Hannity wuxuu ka mid yahay wariyaasha TV-ga Fox News.
The American people, they voted for governance. They voted for oversight. They voted for checks.
Dadka Mareykanka waxay u codeeyeen dowladnimo, waxay u codeeyeen maamul iyo isla xisaabtan iyo dheelitir. Uma codeeyeen in jamhuuriyiintu ay iska aadaan Washington DC oo ay halkaasi ku lumiyaan waqti iyo in dhexdooda ay isku dhagaan. Walaaca ay ka qabaan muxaafidka midigta ee doorashada McCarthy ayaa waxaa qiraya wariyaha u janjaara xagga muxaafidka Tucker Carlson oo u shaqeeya telefishinka Fox News.
McCarthy is not especially conservative. He is in fact ideologically agnostic. He's flexible. His real constituency is
McCarthy si gaar ah uma ahan muxaafid. Xaqiiqdii waa nin fikir ahaan hadba dhinac isu roga oo dabacsan. Deegaan doorashadiisa dhabta ah waa bulshada galaangalka ku leh siyaasiyiinta ee ololeyaasha ah ee degan Washington. Sidaas daraaddeed, haddii aad leedahay siyaasad dhab ah oo aad aaminsan tahay, waa wax aad looga caroodo inaad daawato wax dhacay. Byron Donalds oo ka mid ah xubnaha jamhuuriga ee aqalka hoose ayaa helay codadka ugu badan ee muxaafidka ka soo horjeeda McCarthy, kuwaas oo ku dooday in dib u dhaca uu caafimaad u leeyahay dimuqraadiyadda Mareykanka. Dhanka kale, dimuqraadiyiinta ayaa ku midoobay inay talada u dhiibtaan hogaamiyahooda cusub ee aqalka wakiilada Hakeem Jeffries. Hakeem ayaa ugu baaqay jamhuuriga in ay dhammeeyaan ismarwaaga.
My hope that today the House Republicans will stop the bickering, stop the backbiting, and stop the backstabbing of the
waxaan rajaynayaa in maanta ay jamhuuriyiinta aqalka ay jooji doonaan isqabqabsiga xanta iyo dhabar iskajiminta uu midba midka kale ku samaynayo si aan u helno taageerada shacabka Mareykanka. Saddexdii maalin ee lasoo dhaafay ayay mudanayaasha aqalka hoose ku guuldareysteen inay McCarthy u doortaan afhayeenka aqalka kadib 11 wareeg oo codbixin ah. In 11 wareeg la isla gaaro kadibna ay natiijo ka soo bixweyso ayay ugu dambeysay aqalka hoose ee Mareykanka in ka badan 150 sano sanadka 1860-kii markaas oo la isla gaaray in ka badan 44 weyn aqalka wakiilada ayaanan shaqeyn karin ilaa laga dooranayo afayanka.
Mahadsanid Nuur Xasan Nuur oo warbixintaasi noo soo jeedinaya halkaad naga la socotaana waa VOA Washington. Markana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka. Waxaa noo soo diyaariyay nalana socodsiinaya wariyaheena magaalada Muqdisho Cabdicasiis Barrow oo ku eegaya heshiiskii dowladda dhexe iyo hoggaamiyasha maamulada gobolladu ay dhawaan ku gaareen magaalada Muqdisho.
Dhammaadka bishii December ayaynu ka soo gudubnay shir madaxda dawladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyadu ay ku yeesheen magaalada Muqdisho ayaa waxaa laga soo saaray war saxaafadeed ku saabsan in heshiis laga gaaray dhowr qodob oo ay ka mid yihiin hanaanka federaaleynta garsoorka dalka iyo asteynta awoodaha dawladda. Marka laga reebo Puntland, dhammaan dhinacyadii kale ee ka qayb galay ayaa qodobadan saxiixay. Haddaba sharci ahaan muxuu yahay nuxurka heshiisyadan la gaaray? Saamaynse ma ku yeelan karaa qodobo ka mid ah dastuurka ku meel gaarka ayaan weli aftida dadweynaha loo qaadin sidee u kala duwaya heshiiskan awoodaha dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada? Suurtagalse ma tahay in sidii uu qorshe u ahaa loo dhaqangeliyo? Su'aalahaasi iyo kuwo kale ayaan ku gorfayn doonaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Waan idila socodsiin doonaa anigoo ah Cabdicasiis Barrow, waxaana igala qayb galaya garyaqaan Cali Sheikh Aadan Yuusuf Cali Soomaali, Dr. Liban Xuseen Ciise oo ka tirsan bahda waxbarashada sare ee dalka iyo bulshada rayidka, iyo Professor Cabdullaahi Maxamed Aadan oo loo yaqaano Salaamullah oo ah siyaasi hogaamiye mid ka mid ah xisaabta siyaasadeed ee sida ku meel gaarka Soomaaliya uga diiwaan gashan.
Dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ee laanta afka Soomaaliga ee VOA. Waxaan marka hore ku bilaabayaa Cali Soomaali. Cali, waxaan rabaa arrinta la xiriirto federaaleynta garsoorka iyo heshiiskan magaalada Muqdisho lagu saxiixay, inkastoo Puntland ay ka biidido qodobo ka mid ah garsoorka. Marka la isla soo qaado waxyaabaha sida goonida u taabanaya, maxaa ka mid?
Waa mahadsanta Cabdicasiis. Arrinta oo federaaleynta garsoorka waxay qayb ka tahay arrimo dastuurka ku jiro oo u baahan in laga heshiiyo. Dooddoodana ay soo bilaabatay xilli aada u fog oo la socotay intii dastuurka dib u eegistiisa ay socotay wasaaradda cadaaladdani hogaaminaysay. Markii ugu horreysay oo laga shirana maysan ahayn, waxaa jiray shirar horo badan oo qaar dowlad goboleedyadu isku soo raaceen 2018-kii magaalada Jowhar, iyo nidaam heshiis uu saxiixa oo soo saaray golaha wasiirada 2018-kii iyo 2007-da oo madashu loo yaqaana amniga ayaduna isku raacday in hanaanka hadda la qaatay la qaato. Marka heshiiskan wuxuu soo koobayaa arrimaha garsoorka iyo maxkamadaha iyo qaab dhismeedkooda. Waxyaalo badan oo heshiiska hore ku jira waxaa jiray arrimaha cadaaladda iyo usluubta ayaa la dhihi jiray. Marka wixii usluubta maadaama ciidan ay dastuurku ku daray waxaa la raaciyay qeybaha amniga. Arrimo kale oo badan oo nootaayooyinkii qareennada ay ku jireenna waa laga reebay oo ku jiray. Hadda wuxuu ku kooban yahay arrimaha garsoorka oo ah xeeraalinta iyo maxkamadaha iyo qaab dhismeedkooda. Heshiiskan waxyaalaha ku cusub waxay tahay in nidaamka qaab dhismeedka maxkamadaha ee awal ahaa degmo iyo gobol iyo rafcaan iyo qaab kale u sameysnaa, in darajada koowaad ee degmada iyo gobolka la isku celiyay, darajada koowaad loo bixiyay, awoodahan ay wadaagi doonaan oo isku awooda ay noqon doonaan, iyadoo ujeedadu ay tahay in adeega bulshada ee degmada la xoojiyo. Waxyaalaha kale soo kordhiya waxaa kamid ah in nidaamka maamulka garsoorka golaha sare ee garsoorka hadda awalna la dhihi jiray haddana loo bixiyay, golaha adeega garsoorka dastuurku uu qornaa oo 9 xubnooda in la ballaariyo ilaa 21 xubnood la gaarsiiyey si ay u suurtagasho in maamulka garsoorka ee heer state iyo heer federaal buu isla socdo, qaybna ay ka yihiin. Heshiiskan waxaa la qaatay nidaamka loo dhaho ee isku dhafka integrated systemka loo dhaho, kaasoo saamaxayo in isteedyadii federaalka ay wax ay wadaagaan xagga awoodaha. Isteedyadu wuxuu fursad u siinayaa in ay galaan dacwadaha federaalka ah oo ay xirtaan shaatiga federaalka, ayaga oo wixii state-ka awoodiisana leh federaalkan wuxuu awood u siinayaa in ay wax ka maamulaan state-yada oo talada garsooriyaasha magacaabistoodii ay qayb ka ahaadaan maadaama dacwadii federaalku state-ka ay galayaan arrimaha la xiriiro aan looga hadlin heshiiska waxaa ka mid ah arrimaha dhaqaalaha garsoorka qaabka uu noqonayo arrintaas waxaa loo xawilay nidaamka maaliyadda ama fiscal federalismka marka ay doodaas imaaday in laga doodo laakiin qaab dhismeedka waa si guud waa laga heshiiyey qaabkaas isku dhafka ayaa laga heshiiyey waxyaalaha oo maxkamadda dastuuriga oo dood ay ka taagneyd mararkii hore ayaa haddana la mideeyey oo hal mid ayay noqotay marka nidaamkan waa nidaam dadka ka shaqeynaya garsoorku
maxkamadda dastuuriga hal mid ayay noqotay taasaa u baahan luqad ahaan markaad sharciga ku fiirisay inaad noo sharaxdo waxay tahay
macnaheedu waxay tahay in dastuurada federaalka iyo dastuurada dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka in ay geleyso hal maxkamada isla markaasna sida dastuurku uu qaboba ay tahay in la mideeyo afkaarta ama mabaadi'da isteediyadu inaysan khilaafin dastuurka federaalka wixii khilaaf ka imaadana maxkamaddaas dastuuriga oo midka ay fasireyso marka heshiiskan waxyaalaha faa'iidooyin ku jira waxay tahay in dadka ka shaqeynaya garsoorka ay noqdaan tirada la heli karo isbarbaryaac dhanka sharciyada oo badanna uusan jirin
waan ku soo laabanayaa marka qodobada kale waxaan jecelahay dr liban dhinaciisa inaan u wareego inkastoo dr liban oo aada la socotay 29-kii December heshiiskii muqdisho lagu gaaray oo madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ay isla garteen marka aada fiiriso arrimahan garsoorka xilligan muhiimad weyn ma u leeyahay dalka marka la eego xaaladaha taagan iyo waxyaabaha loo baahaya dowladnimada soomaaliya in mudnaanta kuwaad la siiyo
bismillahi raxmaan raxiim ruhaantii waxaan isleeyahay dhammaan dhegeystayaasha iyo saaxiibada dooda ila galaya iyo v o eba aada baan ugu mahadcelinayaa waxaan leeyahay go-aamadii lagu gaaray ama ay gaareen golaha wadatashiga qaran xagga arrimaha garsoorka ani waxay ila tahay waa tallaabo hore loo qaaday oo muhim u ah leanna garsoorka iyo cadaaladda qeyb waxay ka tahay xasilinta iyo nabadda ayay ka tahay haddii uu ka jiro meesha ismaandhaaf iyo jahawareer uu ka jiro marka waxaa dhacaysaa in ay la yeelan waayo meeshii itijaahi ama meeshii la aadi lahaa ayaa aada loo garanaynin waxaa jiray waxyaalo badan in laga heshiiyey oo la mideeyey inkastoo dee wax weyn ilaa ee hadda dadka aqoonyahanka dhaliila waxay leeyihiin shirarkan maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka isugu imaanayaan sida ay isugu yimaadaan iyo sida ay u maro dhalaan way kala yar yihiin oo waxaa laga rabay waxyaalaha horyaala aada u badan yahay aalaaba waxay ku mashquulaan xalinta siyaasadda markaas joogta oo hadda doorashooyinkii hadda lasoo galay iyo rafaadkii ka dhacay dhuusamareeb 1-2 waxaasoo kale wixii ka dambeeyey markasta waxay ku mashquulsan yihiin inay arrintaa xaliyaan laakiin waxay ahayd in ay howlaha dastuurka qabyada ka ah oo federaalaynta inay xoogga saaraan marka waxay la tahay waa mararka keliya hadda ay usoo jeesteen marka tallaabada in laga bilaabo garsoorka waa muhim amniga iyo systeemki sidii oo waxyaalihii hore loogu heshiiyey dib loogu noqon lahaana waa qaybta la marka waxaan u arkaa waa meelaha asaasiga ah haddii kale maamul goboleed kasta hadda waxaan ognahay daahista ay daaheen darteed marka hore waxaa jiri jiray maxkamadda darajada 1 waxaa jiri jiray maxkamadda racfaanka intaasay ku wareegi jireen laakiin hadda koonfur galbeed maxkamadda sare way samaysatay puntland way samaysatay dowladu isku daydaystay marka way samaysteen maxkamada sare hadda marka sistemkan wuxuu isku dayayaa iyadoo ay taasi jirto see haddana si oo wada dhaf ah loo samayn lahaa marka waxay la tahay waa arrin muhim ah oo mataqaana fadradan ama qeybtan hadda in la sameeyo
mukulataa marka waxaan hadda lagu heshiiyey la xiriira in garsoorka la federaalayo mukulataa inuu shaqeyn karo iyadoo siyaasadii guud ee dalka laga heshiiyey haddana arrimaha garsoorka ma noqon karo wax la isku fahmi karo
wallahi horta haddii kala shakiga iyo waxaa laga baxo doodaha aada ba aqoonyahano badan iyo waa laga wada qeyb galay oo waa la fiiriyey waxaad arkaysaa waa sistemka keliya aan isleeyahay isku dhafka xag qarash ay dhaqaale ahaanna u saamaxaya ay waa sida uu cali soomaali hadda uu tilmaamay maamul goboleedyadii garsoorayaashii joogay ayaa marba dowr qaadanaya dawladduna waxa weeye door kale qaadanaysa laakiin sidii hore hadii aha fikradda aha midda ah duelka ama kala ka isbarbar socda waxa laga rabaa dawladda federaalka inay ka dhisto halkaas maxkamad ay ku yeelato waxa laga rabaa gorsoorayaal gaar ah arrimaha federaalka ah ama la soo gaarayna waa arrin yar qarashka iyo awoodan looma hayo labo kartida maxaa la yiraahdaa hawlwadeenada uma qaybsamo dalka labadaba uma qaybsamo marka waxaan leeyahay waa solutionki ugu fiicnaa ay tahay wixii oo yani doodka qaba ama waxyaalahan waxaan isleeyahay waa wixii yani iska qancin karo yani isleey
waa garta Cabdulla Salaamullah markaan ka imaano dhinaca sharciga oo Cali iyo ay ka fiiriyeen Dr. Liban waxaan rabaa bal dhinacaada siyaasad ahaan inaad ka fiiriso waxyaabihii lagu heshiiyey arrimaha garsoorka la xiriiray in la fadaaleeyo xilligan muhiimadda uu ku leeyahay siyaasadda maxay tahay
xaqiiqdii sidii uu sheegayna walaalihii iga horreeyay waxba jiray tusaale ahaan guriga aan ku jirnaa dhismaha hadda aan ku dhex jirnaa waa dhismahan iskama dhismina oo meeshaan iskama noqon meel buu kasoo bilowday aasaas buu leeyahay siyaasaddu haddaanay cadaalad lahayn ma shaqaynayso siyaasadan cadaalad lahayn ma shaqayso marka garsoorku waa aasaaska maamul wanaagga iyo nabadda wuxuu turjumayaa garsoorku maamul wanaag markuu garsoorku wanaagsan yahay maamul wanaag iyo amni buu turjumayaa labadaas meesha soo galaya labadaas way iskaabayaan marka maanta heshiiskaas dhinaca garsoorka ah oo isku dhafka ah qaabka loo dhigay markaad fiiriso ayadoona kala baxsanayn oo waxyaaba la isku khilaafaya jiran sidii laisugu dheeli jiray heer maamul goboleed iyo heer federaal markaad fiiriso qaabkaas loo dejiyey fulintiis unbaa dhiman maahe fikirka waa mid aada u sarreeya waxaan isleeyahay marka haddii garsoorkani qaabka hadda loo dejiyey lagu dhaqaaqo la dhaqangeliyo dalkana dib u xareynta socota ay hore u socoto waxaad moodaa inay inay isdheeli tiri doonaan mustaqbalka dhow waxyaaba fara badan oo dadkeena maanta runtii walahow badan ugu jiro yaan isleeyahay dhinaca siyaasadda runtii waa intaas aan ka sheegayo waxaan isleeyahay runtii dhinaca siyaasaddana turjum fiican bay bixinaysaa
waa gartay Cali waxaa jiray golihii adeega garsoorka waa la ballaariyey in la ballaariyey maxaa macnaha ay leedahay markaad fiirisay heshiiskan
waa maasanta Cabdicaziis waxay dood ka taagneyd golaha adeega ama golaha sare ee maamulka hadda magaca golaha sare ee garsoorka magacaas ayaa la siiyey ewelna wadan jiray marka golahaas shaqadiisu waxay tahay maamulka garsoorka hadday tahay dallacsiin hadday tahay anshaxmarin hadday tahay xaqiijinta miisaaniyadiisa iyo madax banaanidiisa waana hay-adda ay tahay in looga cabto marka doodu waxay ka taagneyd maadaama waddanka nidaam federaal uu qaatay garsoorkina u baahay oo isteediyada iyo meelo kala duwan uu joogo sideebay golo santarka jooga macaasimada jooga ay ku maamuli karaan ama looga caban karaa garsoore degmada aada u fog joogo ama ay kula socon karaan xaaladiisa marka si doodahaas ay maaragtay u noqdaan kuwo wax ku ool ah waxaa la sameeyey in hanaan dadka garsoorka ee halkaas ku sareeya ay qeyb kaga noqon karaan maamulka garsoorka ayagoo u qaabilsanaanaya markaas deegaankaas taas oo micnaheedu ay tahay in ayagana ay saameyn ku leeyihiin arrimaha maamulka guud ee garsoorka oo xibna ay ka yihiin guddigii ama golihii dadka maamulka kale ee garsoorka kalena ay ka warqabaan waxa meesha ka socdo iyo cidda loo dhiibayo shaqada marka waa hanaan shaqada la isla wada leeyahay oo ka wada dhexeysa dadka waxaana lagu faahfaahin doonaa qaabka isula shaqeyn doonaan iyo sida go'aanada ku gaari doonaan iyo shirarkooda iyo waxyaalaha la xiriiro nidaamka xeerka golaha sare ee garsoorka uu yeelan doono taas oo wax ka beddel lagu sameyn doono xeer horey u jiray oo ku saabsanaa golaha adeeg garsoorka ee 9 xubnood markaas ku koobnaa marka xeerkaas la sameyn doono wax ka beddelka xeerkaas ayaa lagu faahfaahin doonaa shaqadaas iyo sida loo qaban doono
marka si kale si kooban haddii aan u dhigno waxa leedahay waa muhim in la sameeyo
muhim weeye golaha qaabka loo dhigay waa qaabka ugu macquulsaneed ee la awoodi karaan islayn
arrimaha doorashada ayaa sidoo kale laga hadlay guddiga doorashooyinka inkastoo la yiri guddiga kasoo tala bixin doona January horraanteeda la sameynayo bal arrimahaasna maxaa ka timaan kartaa
waxay la socotay arrimaha asteynta awoodaha waxaana jiray in arrimaha doorashada ee laga dhigay la siiyey qaybaha dowladuhu federaalka ay gaarka u leedahay qaybkana dowladaha xubnaha kaan ay gaar u leeyihiin taas oo macnaheedu aan u fahmay in ay ilduuf ahayd oo laga wada inay tahay awood wadaag ah oo ay in lagu daro awood ay wadaagaan labada dhinacba. Marka ka awood ahaan ayaa loo qoray, laakiin ka faahfaahin ahaan shirkadeedu waa mid ka madalan oo gadaal ayuu jira.
Waa gartay arrinta doorashada ayaan rabaa inaan u imaado oo Soomaaliya waxa ugu weyn oo Professor Liban aad ka walaacayseen waydii ugu dambeysay ahayd ee loog yahay 15kii May ka hor dalkan xaaladii uu ku jiray dhinaca siyaasadda iyo doorashada la xiriirtay. Haddii guddi la isla ogol yahay la sameeyo, waxyaabaha bulshada rayidka ay ka dhex arki karaan maxaa ka mid ah?
Doorashada dee waxay la tahay taa waaba asaasi oo, laakiin waxaa guddiga doorashooyinka ay soo maraa habraacayso waa xukuumadda, kadibna golaha baarlamaanka labadiisa aqal ayuu soo maraa. Golaha wadatashiga qaran wuxuu ka sameynayaa, wuxuu ka siibayaa fallaartii iyo wixii kala shakiga abuuri lahaa oo marka hore heshiis siyaasadeed ayuu ka dhigayaa. Marka hore markii yani isla ogol laga dhigo ayaa habkii iyadoo xeer ah ama iyadoo dadkii la magacaaba ayuu yani jiraya, taa ayuu sameynayaa. Laakiin xagga magacaabista ma noqonayso sida golayaashan oo kale loo sameynayo, wuxuu u baahan yahay waa gole, wuxuu noqonayaa qaran ayuu noqonayaa. Waxay la tahay taa marka isla ogolkaas wuxuu fududeynayaa waa maamul goboleedyadii shalay ka shakisnaa ee diidanaa ee rabay in gadaal loo sameeyo, iyo waxyaalahaas ayuu xoogaa kalsooni weyn ayuu keenayaa. Yani markaan guddigaas waxay la tahay waa guddi loo baahan yahay, hadda laga bilaabo haddana inuu shaqo galo loo baahan yahay si waddankan uusan ugu noqon mar labaad doorasho dadban ama laba dadban, laba jeer la dadbaa dhici kara maadaama markii hore hal mar la dadbay dhici kara.
Waa kartay salaamullah, markaad fiiriso qodobadan qaar ayay waxaa ka mid yihiin maamulka Puntland oo kale oo aan saxiixin laba qodob, laakiin qodobadii kale waa u saxiixay. Waxaan rabnaa waxyaabaha durbaba muujinaya in suluug maamul kamid ah dhinacyada siyaasadda ee meesha fadhiyay uu la yimaado sooma abuuri karaysa walaaca wax lagu heshiiyaba hadda inaysan shaqayn doonin.
Bismillah. Runtii waxaan isleeyahay sidaas ma aha, sida haddaa su-aasha u soo dhigtay ma aha, kala duwan tahay. Waa run mar haddii ay qeyb ay cabanayso ama wax diidan tahay ama ay wax dhaliilayso, inta badan inta kale xoogaha culays waa meeshaas soo fuulaya. Ismalihii in ay Puntland inta hadda ay sheegatay ay caqabad ku noqon doonto inta badan waxay isku raaceen umalayn maayo inay dhacayso. Laakiin waxaa jaarisa loo siiyey sidaan ognahay inay kasoo fiirsadaan waqti la siiyo, waxyaabaha ay dhaliiliyaan ay dib kulanka dambe ay u horkeenaan oo lagu ballansan yahay. Marka hadda eedeyn la eedeyn karana meesha ma taalo, lama eedeynayo, ammaan badanna ma taalo. Waxaa la siiyey time, baa la siiyey timekaas inay qaataan oo ay kasoo fikiraan, saaxiibadooda kale la soo tashadaan, ay markaa dib ugu soo noqdaan madasha ay dib ugu soo celiyaan wixii kama dambeyn oo markaa go-aankooda u noqonay. Marka waxay ila tahay inaanan aada looga hordhici karin ilaa waqtiga la gaarsay, anigu aragtideeda ila
tahay. Waa gartay gariiqan Cali Soomaali, waxaan rabaa arrimaha doorashada inaan usoo laabto. Guddiyada oo kale markii la fiiriyo, maamul goboleedyadana guddi ayay lahayn, guddi dhexe oo federaal oo doorashada ka shaqeyna uu jira. Hadda marka aad fiirisay heshiiskan sida loo dhigayo, dadka qaar waxay leeyihiin awoodaha labadii guddi ayaa u muuqanaya inay mid isku noqonayaan, sidaa waxna loo akhrin karaa.
Arrimaha doorashada waxyaabaha oo laga hadlay ama sharci laga soo saaray ama heshiis u gaara laga gaaray maaha. Keliya hadda waxay meesha lagu keenay waxay ahayd qaybsiga awooduhu in lagu xusay in arrimaha doorashada ay jiri doonaan guddiyo si midaysan u maamuli doono, kaas oo wadaag u ah state-ka iyo federaalka. Laakiin lagama bixin karo sida ay noqon doonto ilaa si gaara looga wada hadlo oo loo faahfaahiyo oo la ogaado inta doorasho ee dhacayso iyo sidai u kala dhacayso, iyadoo de hadda weli la ogyahay in state-yadu iyo federaalku way isku waqti ahayn, state-yaduna ay isku waqti ahayn, weli dastuuradii state-yada iyo kuwii federaalka waa aan la mideynin, howlihii oo dhan aysan dhammaanin. Federaalku uu nidaam cusub yahay oo salka aan loo dirin howli qaybsigiisii iyo arrimihii ugu muhiimsan laga hadlaayo. Marka waxaa isleeyahay wax fara badan oo dhiman ayay qayb ka yihiin arrimahaas,
oo u baahan dib loo faafay waa gartay Dr. Liiban wada hadalladan ee hadda 29kii Muqdisho lagu gaaray waxa la isweydiinayaa wada hadalladii hore loo gali jiray oo kale waa la hadli jiray waxba lagu heshiin jiray haddana fulitaankeeda dadka Soomaalida wax badan ma arkin bulshada rayidka diyaatiin dadkii arrimahan loo baahnaa inay dib istaagaan oo ay kula xisaabtamaan maamulada siyaasadda ama ragga siyaasiyiinta hadda talada haya ayaa tiin doorkii idin furan wuxuu yahay
bismillaah hayna tahay arrinta horta bulsho rayid iyo hawsha waxay qaban kartaa noocyadeeda kala duwanba markii laba shay waa in ay jiraan wax la yiraahdo sareynta sharciga waa inuu jiraa marka waa inuu sharci lagu heshiiyay waa inuu jiraa kadibna bulshada rayidku waxay aad uga shaqeysaa in ay wacyigelin arrinta u sameyso sidii loo ilaalin lahaa wixii ku xadgudbana la sameyn lahaa waxaa la taagan yahay sharcigii in la sameeyo yaa hadda asaaskii baa la qodayaa federaalayntii baan hadda weli la isla saldhigan oo ilaa iyo hadda waxaad u malaysaa waxa hadda kala shakiga iyo waxa keenaya kulligeed wada qaybsiga hadda asaynta awoodaha midda hadda lagaga hadlayo yani hadda waxaa kamid ah in awoodii federaalka muxuu noqonayaa awoodii oo dastuurka uu sheegay laakiin maadaama maamul goboleedyadii qaarba ay kala duwan yihiin qaar ay kala horeeyeen sida hadda Puntland oo kale tii ugu horeysay ay tahay waxyaala farba qaarkood ay ku jiraan xataa in ay xataa heshiisyo iyo waxyaala wax wada qabsiya meelaha qaarkood inay la galaan ilaa hadda meelo badan oo humaaga ayaa jira saa darteed waxaan asaas lagu heshiinin federaalayntii iyo qodobadeedii ayaan la isla meel dhigin meel marba meel baadun baa la yani qodob baa la furaya hadda qodobkii garsoorkii ayaa hadda heerka jooga oo hadda Puntland ay tiri waa kasoo fiirsanaya meelaheeda leena waxa weeye Puntland hadda golo waxaan u maleynayaa iyada adeeg garsoorna waa ku dhawaaqday haddana waxa leeyahay adeegga garsoorka waa la mideynayaa marka wax badan ayaa marka inay dib ula noqoto ay tiraahdo bal maxaa jira kow meelahan asteynta awoodaha waxyaalaha qaarkood oo dee mashaariic noo socotay baa jiree sidee mashaariicdeena u kala maaraynayna wax badan baa jira marka bulshada rayidku waxay imaanaysaa dowrkeeda imaanaya horta wal waxaa ku heshiiyaan anagu waad ogeed markii hadda doorashooyinkii ugu dambeeyey iyo murankii ka dhacay anagu waxaan lahayn keliya war nabad waxaad ku heshiisaan laba kelmadood ood ku heshiisaan oo la qorto oo si nabada u dhaca hal la helo taas ayaana la la'aa waana intii yare ay qorteen oo la ogaa hadda sharcigii qaanuunkana aanan ahayn laakiin heshiis siyaasadeed ahayd tii nafteedaan sidii la rabay u dhicin oo doodii farabad badneed iyo cabashadii ay ka taagneyd anaga marka meeshaasaan sugaynaa taasaana waxaan leenahay doorasho qof iyo cod unbaa lagu qanci karaa marxaladan hadda ka dambeysa mar dambe inaanan dalkan loo celin wax la yiraahdo doorashooyin dadban iyo kuwa qalloocanba aan loo celin
laakiin waxaa jiray inay heshiiyaana sugeyna hawshan socota haddii ay kasoo baxaan wax siyaasiyiinta u daneynaya dadka ugu horeeya loo baahan inay ka hadlaan waa idinka hadda soomaaha in aad waxyaabaha socda aad aragti ka yeelataan oo talo ku darsataan taasaa dadku ogaan lahaa inaad ka joogtaan
may anaga aragtideen mar walba waa la soo sheegaa hadda arrintan ku saabsan garsoorka oo xagga federaalka midaysan anaga aadan usoo dhaweynay waana midda noogu macquulsaneyd oo mar walbaba aan soo jeedin jirnay laana dalka awooddiisa marka la fiiro dowladaha federaalka dowladana waxay qaateen nidaamkan dowalka ah ama kala soocan laakiin kuwa sida macquulka u qaatay duruuftooda fiiriyey ee aan Maraykan isku dherinin badiba waxay qaateen midkan isku dhafka ah marka anaga taa waa raacsanahay awoodaha in la kala asteeyo aad baan mataqaana arintaa muhiim ay u tahay laan wax badanaa isdhex yaacay marka kuwaas anagu waxaan u sameynaynaa wacyigelin iyo arintaas iyo in ahmiyadeeda inaan tilmaamno laakiin waxaan berri ku qabsan karnaa oon codkeena aan ku biirin karnaa markay arrin ku heshiiyaan unba ku biirin karnaa
iyo awgudqaybsiga sore saaxiibada ay sheegeen waa run siduu u sheegay alustaad Liiban siduu u sheegay doctor siduu u sheegay waxaa muhiim ahayd inay wax kala cadaadaan awoodihii hadda waa la kala cadeeyey oo qoraalaha lagu kala cadeeyey hadda waa si faahfaahsan baa loo sameeyey hore uma dhicin ilaa 44 qodob ayaa awooda saan u malaynay hadaan qaldanay ayaa awooda dowladda dhexe ay yeelanaysa sagaal iyo labaatan san umaleyn hadaan qaldareen sagaal iyo labaatan qodobna waxa la siiyey fadaa maamul goboleedyada ayaa la siiyey si aad loo fiiriyo dowladaha hoosana waa la siiyey nidaam hoos oo hoosa loo sii dejiyey qaabka markaad fiiriso loo kala qaybsada awoodaha nooc kastoo yihiinba waxay sahlaysaa isfahamka iyo wada shaqayntii ayay sahlaysaa sidoo madaxweynaha u sheegayna doctor kusoo hadda uu yiri waxba ma socon karaan wax shaqayn kara male laba jibaaran iyo hal jibaaran iyo waxay noqotaba doorasho noocii hore oon soo marnay aynay dib u dhacdo macnaha ay sameynayso ma jirto madaxweynuhu waa sheegu yiri doorashooyinkii aan soo marnay marna inay dalkan dib ugu soo noqonayn ballan qaaday waana midda kaleo la sugaya dalka waana doorasho ka dhacdaa doorasho qofki cod waana ka dhacdaa nidaamka xisbiyada multi party system waa inuu wax lagu doortaa qofkii ilaahay u carfi inuu halkaa ku helo mas-uuliyadda ummadda soomaaliyeed markaa mas-uuliyadeeda ku qaado marka waa lagama maarmaan inay dhacdo doorasho qofkii cod ah 110 xisbi ayaa rajistar garaysan maanta iyo xoogaa 12-13 xisbi ayaa maaragtay registrationkii qaybtii facebook waa la geliyey waxaa ka sabab 110 xisbi dalkan ma qaabi doono in lasoo ururin doono oo ay coalition yeelan doonaan oo ay noqon doonaan 3-4 weliba dadka qaar waxay leeyihin 4 haday noqoto 4.5 oo qabiilka ahaa oo 4 awoodood ayaa soo geliso marka dalkan waa inuu ka baxaa noocaas oo kale waa inay 3 xisbi ugu ekeeya dad baa aad suggestionkaasa badan marka waa in awood xisbiyadan lasoo koobo doorasho qofkooda waa inay dhacdaa sidaa darteed waxaan isleeyahay mar haddii madaxweynuhu ka dhawaajiyo uu yiri waa in loo dhaqaaco guddiyadii doorashooyinka ay bilaaban doono hawshoodii la bilaabi doono dalka marka waxaad moodaa dhinacii dimuqraadiyeyntii iyo doorashadii qofkii codeed halkaas horta in la wajahayo waa wax muuqda anigu kuleeyahy waxaan isleeyahay maanta ugu fiican tahay haddii marka adeegii garsoorkana saan loo dejiyo oo nidaamka saan loo dejiyo loogu dhaqaaqo oo la dhaqangeliyo waa inantayna la dhaqangeli doono insha allah biidnillahi alkariim oo la dhaqangeliyo tilmaantii cadeyd ee doorasho qofkii cod dalka inuu geli doonana la cadeeyey dalkana dib uxoreyn lagu sameeyo oo dadkan khawaarijta meesha ay ka baxaan waxaan isleeyahay dalkan wuxuu noqonaa dal la hubo oo xaqiiqadiisa la hubo
waxyaabahan hadda lagu heshiiyo dha waxaa salu ah in la helo dastuur dhammaystiran oo laysla ogol yahay aan ku meel gaar ahayn inuu dalka uu ka shaqeeyo bukula tahay dastuurka oo la dhammaystiran in waxna ay shaqeyn karaan
dastuurka lama dhammaystiri karo ilaa waxaan lagu heshiiyo horta marka heshiiskaana wuxuu qeyb ka yahay dhammaystirka dastuurka marka inta dhiman in lagu heshiiyo inta hadda lagu heshiiyeyna inta wax ka qabto dood in la qanciyo sidaasuu dastuurka ku dhammaystirmi karaa marka waxaan isleeyahay xalka ugu dhowo dastuurka lagu dhammaystiri karo waa in wixii siyaasad u baahan laga heshiiyo keliya waxaan soo jeedin lahaa in arrintu aysan arrin siyaasadeed bas aysan noqon ay bulshadii ay u daadegto sababtoo ah howlahan howlo ay sharci dejintu leedahay bulshada rayidka dadka kale aqoonyahanka marka inaysan arrin madal ku qaban bas aysan noqon ee la daadejiyo dadka laga qeybgeliyo maadaama ay arrin dib eegisa dastuurka geleyso dastuurkana arrin dadka ka wada dhexeeya uu yahay
qodobadan hadda laga heshiiyey dastuurka qodobo uu saameyn doono ma jiraan
dhammaan qodob wax kasta oo laga heshiiyey waxay wax ka bedel ku sameynayaan dastuurka qodobo ka mid a heshiiska cadaaladda wuxuu qodobo ku sameynayaa jabtar dhan oo dastuurka ka mid a oo nidaamka duwalka hadda dastuurka noogu qoran nidaamka hadda la qaatana waa ka duwan yahay integrated systemka waaye ama nidaamka isku dhafka ah nidaamka isberber socday ayaa laga baxayaa marka dhammaan in la bedelay noqonaysaa wax kasta ku saabsan golaha maamulka garsoorka oo hadda sidiis in loo bedelay noqonaysaa awood qeybsiga nidaamka qodobka 54 ku qoran oo ku saabsan dowladdu 4 inuu siiyo awoodood inta kalena wada hadal laga gelayaa uu yiri in sidii loogu heshiiyey loo geliyo ama lifaaq looga dhigo ama lagu qoro ayay noqonaysaa marka wax kastaoo lagu siyaasada oo ajendaha heshiisyadan ku jiro waxay wax ka bedel ku yihiin dastuurka
doctor liban ugu dambeyntii haddii aan ku imaado su-aashaada ugu dambeysan ku weydiinayo inkastoo salaamullahna aadi doono ma kula tahay arrintan in si fudud ay ama bilooyin kooban ama waqti kooban ay ku hirgeli karaan oo ay ku shaqeyn karaan heshiiska
waxay la tahay way adag tahay horta yani hadda marxalad dalka wuxuu ku jiraa kala guur ah ayuu ku jiraa marxalad adag buu ku jiraa hadda duruufo dhaqaalena wuu kasoo baxay duruufo amni ahna weli bartankii uga jiraa marka waxaan isleeyahay marxaladan hadda hadii aysan maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka hadaysan gacmaha isqabsan si loogu gudbo marxaladan dastuurna ma dhameystirmi doono mana la heli doono doorashooyin oo loo diyaar garoobana ma jiri doonto oo meeshii unbaa lagu noqonayaa ta kale waxaad moodaa hadda wacyiga dadka Soomaaliyeed yani inuu aad u soo kobcay la diidan yahay doorashooyinkii hore iyo wax la mid ah aad baa dadku uga soo jeedaan labo dadku waxa ay rabaan maamul goboleedyada iyo inay isbeddel u dhaco waa la rabaa si xoog leh ee loo rabaa ana waxay la tahay marka qof kasta oo madax ka ah maamul goboleed ama ka ah federaal waa inuu ka tagaa waqtiga kan wax yani legacy waa inuu ka tagaa uu ku fakaraa war marxaladan dalka laga gudbinayo waa inaad wax samaysaa taa hadaysan jirin wax kala soconaya ma leh ugu dambeyn waxaan isleeyahay aniga iyaga kaliya kuma xirna waa in dadweynaha aqoonyahanka bulshada rayidka oo culimada iyo kulli dadka ugu horeeya in loo wada istaago dalkan yani ma waxaan u daynaa siyaasiyiin iyaga mararka qaarkood dana gaara isku jiidjiidaya mise maanta fursada ugu dhowdahay ee waxa waa loo wada guntadaa sida marxaladan looga bixi lahaa oo nidaam iyo system iyo hay-ado inuu yeesho ayaa ugu muhiimsan anigu waxaan isleeyahay rajadaydu maxuma aad u fiican tahay marka waxaan rajaynayaa inay mataqaana laga gudbo marxalada
oo tahay su-aasha ugu dambeysa dhinaca amniga rabaa inaan ka dhigo waxaan rabaa cabdulahi islaamullah inaan eego xaggiisa waxyaabaha la bogaadiyo waxaa ka mid ahaa shirkaas in amniga iyo guulaha dowladda soomaaliya ay gaartay ciidamadooda ay gaareen ay wax wanaagsan tahay laakiin dhinaca kale dhibaatooyina weli dhacaya hadla socotaa qaraxyo waaweyna dhacay oo arbacadii ka dhacay degmada Maxaas 530 ruux ayaa ku dhimatay sidii laamaha amniga Hirshabeelle sheegeen 40 kalena way ku dhaawacantay waxa loo baahan yahay marka su'aasha ah dhibaatooyinkan dhacaya mas'uuliyadda dowladdu ay ku yaalan kareysa waxay tahay oo dadku way dhimanayaan waa in la helo waxyaabo daba taagan oo la ogaado amniga dadkan cid qaadanaysa mas'uuliyaddiisa
bismillah runtii Cabdicasiis waayeel waa keeb yiri waa anagu la sheelyeelayn marka dadku inay sheelyeelaan waa laga fiican yahay tuhumkuna waa iska jiraa laakiin xaqiiqdii dhibka dhacay horta inta dhimanka laba naxariisto degmada Maxaas dhibka ka dhacay dad badan oo mas-uuliyiin iyo shacab oo ku dhinteen ilaahay ha u naxariisto inta daawan allah caafiyan leena insha allah wuu tacsiyeynayna runtii waa ka runnahay waa xiriir runtii arrin murugadeeda leh oo runtii aanan la filayna runtii inay dhacdo aan la filaynin qadarka laakiin wuu iska dhacayaa ilaahay baa amuuraha ilaah baa tawilinta allah iska wato dadku ilaah baa watay dadku isma wadaana ilaah baa wado ku ilahaani ama ku aadiye wixii wanaaga ah marka wanaaga la sameeyey dhulkii waa laga xoreeyey nimankii khawaarijta waa laga xoreeyey meesha nabad bay ahayd shir baa loo joogay lama filayn inay nooca soo bixi karo oo un ka soo qaad iyadoo madaxtooyada ay tan tahay agteeda hoteelkii mataqaana maxaa layihahdaa ay sheegeen Villa Ros dhibaatada ka dhacday dadku lagu lahay waad ogeyd madaxtooyada dhinaceeda ahayd marka qofka haduu yahay qof suicide ah oo wax isqarxinaya xarintiisu waa qiyaas ah marka lama filayna waa noocaas ka soo qaad maxaas haday ku sameeyaan sida marka haday madaxtooyada agteeda ku sameeyan maxaas bay ku sameyn karaan marka waxa la bicidsan kara ma aha laakiin fortunately dhinaca kaladaas fiiriso waa arrimaha horumarka laga sameeyo in goboladii labada maamulka Hirshabeelle arrimahaas progresska uu ka gaaray in dhulkii maaratay laga sifeeyey intooda badan dadkii runtii muddada badan 15 sano wax ka badan bulshada dhibaateynaya in meesha laga saaray ayaa guul ah dhinaca kale dhinacana waa dhibaato runtii bulshada way ku dhacaysa marka waa un arrin mataqaanaa dhacdo dhacday laakiin maalin walba 10 laga baranaya marka waxaa isleeyahay runtii dowladda arrintaasi inay baraarug ziyaada ku sameyso u yaalato waa laga maarmaan mar kale ciidamada xoogga runtii dadaal weyn bay sameynayaan maamulka gobolku dadaal badan bay sameynayaan intaa waa la feejignaan baa jirto laakiin haddana mataqaanaa waa bini aadano of ilmo dhow say soomaaliya jiraada marka inta badan haddana waxaana ka dhex imaan kara
intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka faaqidaada toddobaadkan oo aan idila socodsiinaya anigoo Cabdicasiis Barrow oo jooga magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
markaas nisbaro iyo barnaamijki faaqdaad da sadabaad kaanu intaas ku dhaafno markana degistiyaal gabagabadiida cadaan ku sii dhawaanaynaa dhinaci heesaha.
أما حال فديالو لحنان شرالو فكل طيب خيرا حضرو سيدا فرس شلالو الحال فراغو لغان حيث كداغو وطبارك تدمو حالين فديالو لحنان نشيرالو صدون سيو خيرا وحرضو وحوب دعسة دالو سين تدول ساحاتو وحوب دعسة دالو سين تدول ساحاتو وأن حتينيو ولمو دال حسيبو وحريق شالكيو أكاميني لسودالو كوريلو حمبارو Ugale puro Uhuk taboda da hawara da alayabu Uhuk taboda da hawara da alayabu Un urat tahiqin arba harrame
hesta xudama codka macaane bin xariis jannaha ka waraabiya cabdi tahmiin warsame idaacaddiina iyo gabagabo ahayd intaan mar kale hawada ku kulmi doono dhammaan v o a waxay idin leedahay nabadgelyo.